Καλή σας μέρα. Σήμερα είναι Τετάρτη 15 του Νοέμβρη 2023. Είναι η εκπομπή Ωρα Ελλάδας. Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Εδώ πάντα στη φιλόξενη φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Φτάνει παντού όπου υπάρχουν Έλληνες και φιλέλληνες. Να πούμε ότι έχουμε πολύ μεγάλη χαρά σήμερα, έτσι, να το εκφράσουμε, γιατί έτσι πραγματικά το νιώθουμε. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο, στην Αγία Παρασκευή, ο Νίκος Καβουκίδης, μια τεράστια μορφή του ελληνικού κινηματογράφου, του ελληνικού ντοκιμαντέρ, της ελληνικής τηλεόρασης. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δουλέψει 70 χρόνια, όπως το ακούσατε, 70 χρόνια σε αυτό το χώρο, από μικρό παιδί, από πιτσιρικάς. Έχει δουλέψει ως διευθυντής φωτογραφίας, μοντέρ, συμπαραγωγός, σκηνοθέτης με πλούσιο πραγματικά αριθμό ταινιών, αμέτρητες ταινίες και πολύ πολύ σημαντικές. Δεν θα μακρηγορήσω εγώ, γιατί αυτό που θέλουμε να κάνουμε εδώ με τον κύριο Καβουκίδη είναι να πιάσουμε το ημερολόγιο της ζωής και της επαγγελματικής ζωής, αλλά και της πραγματικής ζωής, γιατί έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αυτό το κομμάτι. Ένα παιδί που ήρθε εδώ, εγκαταστήθηκε στην ενίκεια του Πειραιά, γεννήθηκε μάλλον εδώ από προσφυγική ρίζα και οικογένεια, και όλα αυτά έχουν έτσι μια, κάνουν τη διαφορά και είναι πάρα πολύ σημαντικά. Καλή μέρα.
Καλή σας μέρα, και καλή μέρα καταρχήν στους ακροατές μας, να είναι υγιείς, ευτυχισμένοι και δημιουργικοί.
Σας βλέπω έτσι πόσο δυναμικός είστε και χαίρομαι πραγματικά. Και χαίρομαι πολύ και που είστε εδώ και που ανταποκριθήκατε. Ξέρετε τώρα, αν είναι να καλέσει έναν άνθρωπο που έχει το δικό σας βιογραφικό, είναι λίγο ζόρι. Λες, άντε, πώς θα τον ψήσω, πώς θα έρθει εδώ και όλο αυτό και ταλαιπωρία κλπ. Αλλά εσείς όχι μόνο ανταποκριθήκατε, με μια αμεσότητα πραγματική, με μια φιλική διάθεση, μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Λέω εγώ τώρα θα πάρω τον κύριο Καβουκίδη, πώς θα του μιλήσω. Κοίτα, σαν να μίλαγα σε έναν άνθρωπο που τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια.
Εμένα το. Ο αγαπημένος μου εδώ χώρος είναι η ΕΡΤ γενικότερα. Η ραδιοφωνία της, η τηλεόραση κάνει πράγματα πολύ σημαντικά. Και πιστεύω μέσα από το ραδιόφωνο και τη τηλεόραση ο κάθε δημιουργός μπορεί να πει αυτά που θέλει να πει και να περάσουν γενικά στο ελληνικό κοινό. Λοιπόν, είναι χαρά μου πάντα. Έχω έρθει πάρα πολλές φορές. Έχω κάνει πολλές δουλειές στην ΕΡΤ και σαν σκηνοθέτης και σαν οπερατέρ και σε σύριαλ σαν διευθυντής παραγωγής και σκηνοθέτης και παραγωγός. Δηλαδή πιο συγκεκριμένα έχω κάνει δύο σύριαλ εδώ με τον φίλο μου τον Γιώργο τον Μιχαλακόπουλο. Το 2006 το πρώτο λεγόταν «Ο Απόστολος και μόνος», και ήταν περίπου 24 επεισόδια. Και το δεύτερο ήταν «Ο ψεύτης παππούς», γύρω στα 20 επεισόδια. Ξαναπαίχτηκε αρκετές φορές και είχε πολύ μεγάλη επιτυχία. Εγώ σαν κινηματογραφιστής θέλησα η δουλειά και στην τηλεόραση, όπως το λέω και πάντα, να έχει πιο πολύ κινηματογραφικές ρίζες. Να είναι πιο καλοδεχούμενο οπτικά από το κοινό,
ναι,
από τους θεατές. Αυτό νομίζω είχε επιτυχία, παίζονταν και παίζεται αρκετά χρόνια μετά σαν επαναλήψεις. Και είμαι ικανοποιημένος, και πολύ ικανοποιημένος, γιατί όταν δημιουργείς με πολλούς ηθοποιούς, με πολλούς συνεργάτες τεχνικούς, εμένα στον κινηματογράφο, αν με ρωτούσες ποια είναι τα αγαπημένα σου πρόσωπα μετά από τόσα πολλά χρόνια, θα έλεγα ότι πολλά είναι τα αγαπημένα μου. Κυρίως τα αγαπημένα μου πρόσωπα είναι οι ηθοποιοί που σου δίνονται στον κινηματογράφο με το ταλέντο τους, με τον νεύρο τους, με την αγάπη τους γενικά για το σινεμά που λέμε. Αν και δεν μου αρέσει να το λέω σινεμά, είμαι πιο πολύ ελληνόφωνος, θέλω να το λέμε κινηματογράφο. Στο θέατρο οι ηθοποιοί έχουν τον γκέλ κάτω των θεατών και τα λοιπά.
Μετουσιώνουν και το κομμάτι το δικό σας, το δημιουργικό, δηλαδή είναι από
ακριβώς
τη θεωρία πλέον στην πράξη.
Το βάζει στο οποίο σας πούμε το σινεμά, δεν έχει μια ροή αρχικά η σκηνή και μετά. Και σου λένε, κύριε Καβουκίδη, σας σκηνοθέτη δηλαδή φωτογραφίας, εγώ τον γκέλ, δηλαδή να πω και κάτι σημαντικό. Η μεγάλη μας ηθοποιός, η Κατίνα Υπαξινού, πρωτού ξεκινήσουμε, είχε κάνει πρώτα το Ρόκο και τα αδέλφια του, και μου λέει, είχα φύγει εγώ από το Φίνο, είχα κάνει αρκετές ταινίες με πρωταγωνίστρια την Καρέζη, τη Βουγιουκλάκη, τη Λάσκαρη, τη Βλαχοπούλου και με τον Κούρκουλο, με τον Καζάκο, με πολλούς ηθοποιούς, να μην φλιαρούμε σε αυτά. Και μου είπε, μου λέει η κυρία Παξενού, Νικολάκη μου, Νικολάκη άρχισε να με λέει, θέλω να, όταν είσαι για μένα ο πρώτος θεατής, δηλαδή όταν πηγαίνει το πλάνο και ο σκηνοθέτης, σε αυτή την ταινία ήταν ο Γιώργος ο Σκαλενάκης, ο αγαπημένος μου σκηνοθέτης, και να λέει καλό ο Σκαλενάκης, εσύ θέλω να βγάλεις το μάτι σου από τη μηχανή και να με βλέπεις, και αν δεν σ' αρέσει, κάνε μου ένα νόημα ξανά. Και εγώ θα πω ξανά. Ή εσύ βρίσκε μια δικαιολογία να το ξαναπάμε άλλη μια φορά.
Θα μπορούσε ένα σημερινό ηθοποιό ή μια ηθοποιό με άλλα δεδομένα, όχι μόνο Έλληνες και ξένοι, να έχουν αυτή την απλότητα που μας περιγράφεται για την Κατίνα Παξινού.
Όχι μόνο η Κατίνα Παξινού. Δούλεψα με τη Λαμπέτη, δούλεψα με όλους τους ηθοποιούς.
Τα ιερά τέρατα.
Και τα ιερά τέρατα που βλέπουμε και ξαναβλέπουμε τις δουλειές τους στην τηλεόραση. Και εγώ χαίρομαι γιατί είμαι και ο ενδιάμεσος κρίκος του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, όπως τον λένε παλιό, και του νεότερου ελληνικού κινηματογράφου, που δούλεψα με σκηνοθέτες του παλιού και του νεότερου. Να μην πω γιατί μπορεί να μιλάμε πάρα πολύ. Δηλαδή, ο Ντίνος ο Δημόπουλος πολλές ταινίες στο Φίνο, ο Αλέκος Σακελάριος, ο Γιάννης ο Δαλιανίδης. Επίσης, πρωτοξεκίνησα εγώ στη Φίνος Φιλμ σαν μοντέρ. Μπήκα από τα 15 μου χρόνια στη Φίνος Φιλμ.
Εξού και τον Νικολάκης, έτσι, 15 χρόνια παιδί. Λοιπόν, θέλω να κάνουμε το εξής, να τα πάρουμε όλα με τη σειρά, για να μπορέσει κάποιος που δεν γνωρίζει όλες αυτές τις λεπτομέρειες της ζωής και της επαγγελματικής δράσης του Νίκου Καβοκίδη, να τα δει έτσι πιο μαζεμένα. Πριν από το ξεκίνημα, πάμε λίγο στο κομμάτι της ρίζας. Έτσι, ο μπαμπάς είναι πρόσφυγας, ο μπαμπάς έχει ένα πολύ μεγάλο ρόλο στην όλη ιστορία, είναι μια τεράστια μορφή στο χώρο του κινηματογράφου. Μαζί με το Φίνο ξεκίνησαν και δημιούργησαν όλο αυτό το κομμάτι της αυτοκρατορίας. Σε εισαγωγικά βάζω τη λέξη αυτοκρατορία, γιατί δεν μ' αρέσουν οι αυτοκρατορίες, έτσι. Πάμε να πιάσουμε λίγο το κομμάτι της καταγωγής. Από πού ήταν ο πατέρας σας, πώς ήρθε εδώ, κάτω από ποιες συνθήκες και πώς ξεκίνησε τον κινηματογράφο.
Εγώ είμαι δεύτερη γενιά μικρασιατών. Το είδης δηλαδή, πολλοί τον μπερδεύουν με πόντια. Η πόντι είναι και είδης και αρκετή πόντι. Όχι, είμαστε μικρασιάτες.
Ναι. Τα ίδια τους λέω και εγώ την ίδια απάντηση. Ναι. Είσαι πόντις, όχι, είμαι
μικρασιάτης. Ήταν ουσιαστικά από την περιοχή της Βυθινίας. Mm-hmm. Υπήρχε και ένα χωριό, το λέγανε Ορτάκιοι.
Το Ορτάκιοι, ήταν ακουστό.
Και ήταν πολύ σημαντικό χωριό. Και κοντά ήταν η Νίκαια εκεί. Γι' αυτό και πολλοί μικρασιάτες ήρθαν στη Νίκαια. Και από τα δύο σόγια, και από τον πατέρα μου και από τη μάνα μου, ήταν σε αυτό το χωριό. Ο παππούς ο Νίκος ο Καβουκίδης, που πήρα και το όνομά του, οι αρχικές του ρίζες ήταν από ένα χωριό έξω από την Κωνσταντινούπολη. Αλλά επειδή ήταν ωραίος άντρας, παντρεύτηκε την πιο πλούσια του χωριού, η οποία είχε και ξενοδοχείο και κάτω τα μπαρ και τέτοια, τη γιαγιά μου.
Καλοπαντρεύτηκε ο παππούς.
Καλοπαντρεύτηκε. Και είπε, μάλιστα λέγανε, η Αναστασία πήρε τον καλό γαμπρό ή τον όμορφο, γιατί ήταν λευτού κατά κάποιο τρόπο. Όχι, και η γιαγιά μου πολύ καλή. Η άλλη μου γιαγιά, ο παππούς μου, και τότε είχαν αρκετοί ονόματα, δηλαδή Πολυδεύκης, Μενέλαος, ήταν αρχαιοελληνικά ονόματα.
Ναι, βέβαια.
Ο παππούς μου ο Μενέλαος, τη γιαγιά μου την Αταλία, την έκλεψε. Ήτανε κοντά δεύτερα ξαδέλφια και την έκλεψε. Λοιπόν, με το 21 εκεί και τα λοιπά, η μάνα μου γεννήθηκε πάνω στο διωγμό, στη σφαγή, μέσα στο δάσος. Εκεί γεννήθηκε η μάνα μου, πρωτοπήγαν στην Κρήτη και από την Κρήτη ήρθανε μετά στον Πειραιά, έτσι δημιουργήθηκε η Νίκαια λόγω της Νίκαιας. Ο πατέρας μου ήρθε περίπου 14 ετών εδώ. Λοιπόν, από τα δύο σόγια, μικρασιάτης και εγώ δεύτερης γενιάς κατά κάποιο τρόπο, είμαι υπερήφανος για αυτό το πράγμα, γιατί και οι μικρασιάτες πολιτισμικά, αν πούμε, στον ελληνικό χώρο έχουν προσφέρει πάρα πολλά πράγματα.
Άλλαξε όλο το σκηνικό, διαμόρφωσαν μια τελείως διαφορετική εικόνα με τον πολιτισμό, με τον αθλητισμό, με τα γράμματα.
Ακριβώς, ήταν πολύ φιλόξενοι. Ήτανε απέναντι στους Έλληνες πολύ, βέβαια και οι Έλληνες τους συμπαραστάθηκαν σαν ερχόμενοι πάρα πολύ από τη Μικρά
Ασία. Όχι σε όλα τα επίπεδα. Σε επίπεδο έτσι υπήρχε και έτσι μια απαξίωση, λέγω, όχι. Η Τουρκός
στην αρχή ναι, αλλά
μου τα
όχι
έλεγε
όλοι.
Και ο παππούς αυτά, ο δικός
ναι,
μου.
Ναι,
έτσι.
Ναι, στην αρχή ναι, αλλά.
Μετά όχι, ναι, εντάξει.
Και
στην
τώρα
αρχή ήταν
κατά
λίγο...
κάποιο τρόπο υπάρχει μια απαξίωση από ορισμένους, αλλά αυτό δεν είναι. Πιστεύω ότι ο μεγαλύτερος πληθυσμός, αλλά όσο περάσαν τα χρόνια, επειδή ήταν πολύ προοδευτικοί άνθρωποι, ο παππούς μου, ας πούμε, τότε εκεί είχαν δύο δουλειές βασικά. Ήταν βυρσοδέψες, ταμπάκιδες που λένε.
Ναι. Και, μεγάλη τέχνη, ναι, έτσι.
Και βγάζανε και μετάξι από τις μουριές και μετάξι. Και υπήρχε ένα εμπόριο εκεί, σε αυτό το δρόμο του μεταξιού που λέμε.
Ναι.
Αλλά εδώ μέσα σε 4-5 χρόνια ο παππούς μου άνοιξε εργοστάσιο στο Ρέντι με 20-30 εργάτες, με βαρέλες και έβγαζε σολοδέρματα. Πολύ καλός. Αλλά δεν ήταν το αφεντικό. Τους είχε φίλους. Και μάλιστα εγώ είμαι το πρώτο εγγόνι των δύο αυτό οικογενειών. Και ο παππούς τότε δύο μέρες δεν δούλευε, έκανε τον εγγόνι του, κέρναγε, έκανε, έδειχνε. Ναι, 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 ναι.
Ο μπαμπάς πώς έμπλεξε με τον κινηματογράφο, μικρό παιδί πρέπει να ήταν και αυτός,
ναι,
έτσι.
Ο μπαμπάς στην αρχή δούλεψε κοντά στον πεθερό του λίγο. Μετά όμως, επειδή ήταν πολύ ωραίος άντρας ο πατέρας μου, να λέμε και για τον εαυτό μας, πήραμε και εμείς λίγο από εκεί.
Πολύ, πολύ, μια χαρά.
Όχι μόνο, πήραμε και εμείς λίγο από εκεί. Λοιπόν,
το έχετε εισπράξει αυτό στην ναι, πορεία και από τον δηλαδή, γυναικείο φίλο, έτσι,
γνώρισε,
για να τα λέμε και αυτά.
Γνώρισε τον Στέλιο τον Τατασόπουλο, επειδή και η Νίκαια και γενικότερα ο πατέρας μου ήταν προοδευτικός. Αριστερός, δεν το κρύβουμε.
Γιατί να το κρύψουμε κακό
όχι,
είναι.
Θέλω να πω δεν το κρύβουμε. Και εγώ δεν το κρύβω κατά κάποιο τρόπο. Είμαι αριστερών προδιαγραφών. Αλλά σαν άνθρωπος του πολιτισμού και της τέχνης προέχει αυτό. Δηλαδή να προσπαθούμε για τον πολιτισμό της χώρας μας να κάνουμε ό,τι γίνεται πιο δημιουργικό.
Ναι.
Λοιπόν, γνώρισε τον Τατασόπουλο και ιστορικά έγινε η πρώτη προοδευτική ταινία, ας το πούμε, προς τα αριστερά, λεγότανε «Κοινωνική σαπίλα». Τότε...
Πότε, για πότε μιλάμε τώρα?
Αυτό μιλάμε για το 38, εκεί περίπου, 37-38.
Πριν από τον πόλεμο, έτσι.
Πριν από τον πόλεμο. Και τι γινόταν, όλο το συνεργείο και έπαιζε κιόλας και βοηθούσε. Και να πω ένα γεγονός και ένα σημαντικό. Εγώ είμαι 40 χρόνια αντιπρόεδρος στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος.
Ναι.
Και κάποιες παλιές ταινίες τις αναβαθμίσαμε. Και αυτή την κοινωνική σαπίλα την φτιάξαμε, την αναβαθμίσαμε, βρεθήκαμε τα όχι τα αρνητικά, βρεθήκαμε κόπιες και τα λοιπά, την αναβαθμίσαμε, την καλυτερέψαμε και τα λοιπά. Και
με σεβασμό πάντα στην ιστορία της, έτσι.
Αναμφισβήτητα. Mm. Ήτανε βουβές οι ταινίες τότε, πέσανε υπότιτλους και τότε στις βουβές ταινίες, κάτω το, για τους ακροατές μας, για να γεμίζει μουσική, υπήρχε μια ορχήστρα κάτω από τις οθόνες και έπαιζε μουσική στις σκηνές που δεν υπήρχε, που υπήρχε δράση, ας πούμε, και δεν υπήρχε διάλογος. Αλλά όταν υπήρχε διάλογος και εκεί μουσική, γιατί έπαιζε με μπάρες, με υπότιτλους.
Συγκλονιστικό.
Ήταν αυτό γίνεται εκεί, αυτό γίνεται εδώ, αυτό γίνεται εκεί.
Το περιγράφετε τώρα και δημιουργώ την εικόνα, γιατί είστε πολύ περιγραφικός. Και το ραδιόφωνο έχει και αυτή τη μαγεία, έτσι. Ακούς τη φωνή και βλέπεις την εικόνα που περιγράφει ο άνθρωπος. Και έχω μπει τώρα στο θέατρο, είμαι στη δεκαετία τέλη του 30 και φαντάζομαι το συγκρότημα να παίζει κάτι μελό, ξέρω εγώ. Και
δεν
να παίζει
μόνο
μουσική,
αυτό.
Έτσι.
Και εμάς, για εμάς τους κινηματογραφιστές, οι αφηγήσεις που μου έκανε ο πατέρας μου, και όταν άνοιξε το εργαστήριο παράλληλα σχεδόν με τον πρόδρομο τον Μεραβίδη, αυτό ο Μεραβίδης, ο πατέρας μου, και ο Φίνος είναι από τους, ας το πούμε, προτεργάτες του ελληνικού κινηματογράφου.
Ναι.
Είναι μια ομάδα, βέβαια, προτεργατών, 10-12 άτομα του ελληνικού κινηματογράφου, που ξεκινήσανε με αυτή την αγάπη, το πάθος και το... Δεν θέλω να πω ψώνιο, γιατί δεν ήταν ψώνιο. Τα ψώνια καβαλάνε και το καλάμι και νομίζουν ότι γίνονται αυτοί. Όχι, ήταν
πάθος, είπατε τη λέξη.
Τελείως πάθος, δηλαδή,
πάθος.
Δημιουργικό.
Με εμπνεύσεις τώρα, θεωρείτε, από εκείνη την εποχή, από τον κινηματογράφο, τον ξένο κινηματογράφο, τον αμερικάνικο κλπ, που είχε κάνει κάποια βήματα προόδου πολύ σημαντικά, είχαν εμπνεύσει από αυτά ή ήταν, δημιούργησαν κάτι τελείως διαφορετικό σε ένα άλλο πλαίσιο?
Κοίταξε, σαφώς είχαν εμπνεύσεις από αυτά, γιατί βλέπαμε και πολύ ελληνικό κινηματογράφο. Εγώ δεν σας κρέβω σαν κινηματογραφιστής που πήγα από 15 χρονών στη Φίνος Φιλμ και είπαμε, το ξαναλέμε, κλείνω φέτος 70 χρόνια, γιατί μπήκα στα 85.
Γύρω στα 70 σας βλέπω εγώ.
Εγώ θυμάμαι σαν κινηματογραφιστής, έπαιζε τότε, βλέπαμε τότε και αρκετά ρωσικό κινηματογράφο της Σοβιετικής Ένωσης.
Σοβιετικό
τότε,
κινηματογράφο.
Ο οποίος εγώ...
Άλλη κουλτούρα, τελείως διαφορετική.
Άλλη
έτσι.
Κουλτούρα και άλλοι σκηνοθέτες. Mm-hmm. Εγώ πήγαινα πιο πολύ προς το ρωσικό κινηματογράφο. Ναι.
Επηρεαστήκατε από, περισσότερο.
Επηρεάστηκα
δηλαδή
και από πλευράς εικόνας και από σκηνοθετικής πλευράς και από πλευράς παίξηματος ηθοποιών και από δύναμη, αυτό που λέω, της εικόνας, και θα μιλήσουμε για τη δύναμη αργότερα. Λοιπόν, και μελέτησα, μια και μιλάμε για την ηλικία μου, γύρω πριν από τα 20 πήγα στην αεροπορία και άρχισα να μελετώ εκεί πράγματα στο κινηματογράφο. Και στην αεροπορία πήγα παπς πρόνοια, αθλητισμός, ψυχαγωγία, ναι, σαν οπερατέρα, ας πούμε, ναι, την έβγαλα καλά, πολύ καλά.
Είχατε δηλαδή πάρει ήδη το δρόμο σας, δεν υπήρχε κάποια αμφιβολία στα 20 όταν πήγατε, φαντάρως ότι δεν θα κάνω αυτό, μπορώ να κάνω κάτι άλλο?
Όχι, 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 γιατί εκεί ήμουνα ήδη ταμένος, και όχι μόνο ταμένος, και εκεί μάλιστα στο τμήμα, υπήρχε τμήμα αθλητισμού και τμήμα ψυχαγωγίας. Δεν ξεχνάω το όνομα αυτού του μεγάλου σεβασμού, ήταν ο παλαιολόγου στο τμήμα της ψυχαγωγίας. Πρωτοτράβηξα εγώ με μια 16 μηχανή, είχα ξαναταβήξει κιόλας, κάτι λήψεις από Ντακότα, πέφτανε με τα ρίσκοτα και εγώ με τραβούσα εκεί, το πρώτο που τραβήξα. Και μάλιστα τότε...
Υπάρχουν αυτά κάπου, έχουν διασωθεί.
Πρέπει να υπήρχαν, εγώ δεν πήγα, πολλοί κινηματογραφιστές πήγανε στο τμήμα σαν στρατιώτες, πήγανε στο τμήμα, το γεωγραφικό τμήμα του στρατού, ναι, που τραβούσανε και τα λοιπά. Όχι, εγώ στην αεροπορία,
ναι,
αλλά έπαιρνα άδειες και τα λοιπά. Παρόλα που ήμουν στην αεροπορία, πήγαινα και στο Φίνο τις ελεύθερες ώρες, Σαββατοκύριακα που βγαίναμε, και δούλευα. Και δούλευα γιατί από τα 15 μου, όπως είπα, ξεκίνησα σαν δεύτερο βοηθός, τρίτος βοηθός του Ντίνου, ναι, του Κατσουρίδη. Ξεκίνησα, ας πούμε, σαν γενικών καθηκόντων.
Τι εποχή μιλάμε τώρα, χρονολογικά, πού είμαστε?
Το 84 προς το 85. Το 15, το 1900. 80,
όχι, πήγαμε μπροστά.
Ξεχνά από τη μέρα, πήγαμε μετά. Λοιπόν, το 55, 15, το, ναι, 55, το 54 ενδιάμεσα,
ναι,
πήκα, γιατί με το 39 γεννηθεί, πήγα στη Φίνος Φιλμ.
15 τον ώρα, κατάλαβα.
Πήγαινα νυχτερινό γυμνάσιο εκεί, γιατί το πρώτο εργαστήριο του Φίνου ήταν στην όχι στην Οταρά, ήταν στην... απέναντι από το Πολυτεχνείο,
ναι,
ή πώς τη λέμε, η Στρουνάρα. Στη Στρουνάρα 45, ναι, ήταν τα πρώτα εργαστήρια του Φίνου.
Μάλιστα.
Εκεί για 4-5 χρόνια. Το 51, το 56 πήγε στη Χίου 53, εκεί στον Άγιο Παύλο.
Ναι.
Λοιπόν, εγώ πήγαινα νυχτερινό και χωνόμουνα. Μ' άρεσε, χωνόμουνα στο φωτογραφείο, χωνόμουνα στον ήχο, χωνόμουνα στο μιξάζ, χωνόμουνα παντού. Ήθελα
αυτό
να τα
τώρα
μάθω όλα.
Να ρωτήσω, και συγγνώμη που διακόπτω, θεωρείτε ότι ήταν κάτι το οποίο σας επηρέασε λόγω της παρουσίας του πατέρα σας, ή ήταν κάτι το οποίο ήταν έμφυτο, δηλαδή νιώσατε ότι εγώ εδώ αυτός είναι ο χώρος μου, όπως και να έχει, και να μην ήταν και ο μπαμπάς μου στο χώρο?
Εμένα δεν ήταν αρχικά ο χώρος μου αυτός. Και ας πω μια γρήγορη ιστορία. Εγώ ήθελα να γίνω αρχιτέκτονας μηχανικός. Και
αρχιτέκτονας χάρη... γίνατε με αυτά τα έργα,
ναι,
πραγματικά,
ναι,
έτσι.
Αρχιτέκτονας μηχανικός. Και μετά όμως στην Τετάρτη Γυμνασίου ένας καθηγητής μαθηματικών, και τότε δεν υπήρχαν φροντιστήρια, μας άφηνε στα... οι ορισμένοι καθηγητές μας αφήνανε στα θεωρητικά, στα πρακτικά, στα θεωρητικά,
ναι,
ότι λέγανε, μας άφηναν χαμηλό βαθμό. Και όταν δίναμε εξετάσεις, μας αφήνανε με ένα-δυο βαθμούς κάτω, 18-19,
ναι,
και μα φυσικά ξαφνικά μεταξεταστώ στα μαθηματικά. Εγώ λέω, δεν πάρω, αλλά πάω να κάνω φροντιστήριο, να τους πληρώνουμε. Ναι. Αλλά είπα, έκανα...
αρχιτέκτονας τώρα και στα μαθηματικά μεταξεταστώ. Λίγο ζώρικο.
Ζώρικο. Και λέω, ότι μάνας μου, δεν πάω, το καλοκαίρι ούτε θα κάνω, θα κάνουμε αναθεώρηση. Κάνει αναθεώρηση το γραπτό μου και παίρνει 4 μονάδες. Μου είχε βάλει 15, πήγα 19 και από εδώ λέω του πατέρα μου, α, δεν πάω, γιατί αν έχω αυτά στην πορεία μου σαν αρχιτέκτονας μηχανικός, θα πάω στο φίλο σου.
Να είναι καλά ο δάσκαλος εκείνος που μας έδωσε τον Νίκο Καβουτίνη,
τελικά,
που ξέρουμε.
Τελικά τον μνημονεύω καμιά φορά και λέω...
Θυμάστε το όνομά του έτσι
από... Ναι, το θυμάμαι λίγο, όταν ξεχνάω και ονόματα με λόγω ηλικίας. Ήταν σοβαρός άνθρωπος, καλός, και τον συμπάθησα. Λοιπόν, έτσι πήγα τα νυχτερινό και τα μεσημέρια πήγαινα...
15 χρονών τώρα εκεί, πώς σας υποδέχονται? Είστε με τεράστιες φυσιογνωμίες, ηθοποιούς μας περιγράφετε, οι οποίοι εμείς οι νεότεροι τους έχουμε δει μόνο από φωτογραφίες και από τα έργα τους κλπ.
Η πρώτη μου δουλειά ήταν η Καφετζού, με τη Βασιλιάδου, το Φωτόπουλο. Ήταν η Καφετζού, που το πρώτο πλατό του Φίνου ήταν στη Λιωσίων, απέναντι από το εργοστάσιο του Σάτλα, σε ένα μικρό πλατό εκεί, και εκεί πρώτο πήγα, σαν βοηθός σκηνοθέτου. Ο Φίνος είπε στον Κατσουρίδη, που ήταν ο διευθύντης φωτογραφίας και μοντέρ τότε, με είχε σαν παιδί του, γιατί με γνωρίζει από μωρό. Όταν γεννήθηκα, ήμουνα 1-2 χρονών, γεννήθηκα εγώ το 39, το 40 με 41 ξεκίνησε ο πατέρας μου, μετά τον Τατασόπουλο, ξεκίνησε ο πατέρας μου, επειδή είχα αρκετά λεφτά τότε και ο παππούς μου, και έγινε συμπαραγωγός στη Φωνή της Καρδιάς. Είναι η πρώτη ελληνική ταινία επικατοχής με επί Γερμανών. Η Φωνή της Καρδιάς έπαιζε ο Βεάκης, έπαιζε ο Κωνσταντάρας, έπαιζε ο Χόρν, έπαιζε η μικρή πολύ ορισμένη ηθοποιή, και έσκησε από εισιτήρια και παίχτηκε στο Ρεξ τότε, και είχαν αυτός οι Γερμανοί, γιατί φωνάζαν, κάνανε, δείχνανε, και από εκεί εγώ είπα, ωραία, πάω κι εγώ στο Φίνο, με αγαπούσε σαν παιδί του, με έριξε στον Κατσουρίδη, και η πρώτη μου ταινία ήταν η Καφετζού.
Ναι.
Η πρώτη δουλειά...
Τώρα, σαν μικρό παιδί να βλέπετε τώρα όλους αυτούς τους ηθοποιούς, πώς... Ήτανε με δέος τους κοιτάσατε, ή επειδή θέλατε να μπείτε στο χώρο γινόσαστε ένα κομμάτι μαζί τους, δηλαδή δεν είχατε την απόσταση αυτή?
Εγώ μετά από ορισμένα χρόνια, μετά τη Φωνή της Καρδιάς, ο πατέρας μου ήταν πολύ φίλος με τον Γιώργο τον Τζαβέλα. Γυρίσανε μαζί το Μαρίνο Κοντάρα, μετά ήταν και με τον Σπέντζο. Ο Σπέντζος είχε τα στούντιο του Απόλλωνα στη Ριζούπολη, κάτω από το γήπεδο του Απόλλωνα, ήταν πλατό στούντιο εκεί. Ναι. Και εγώ από 6 χρονών με έπαιρνε εκεί κάτι Σαββατοκύριακα, και κάτι Σαββάτα γυρίζανε για τα Σαββάτα, δεν κάνανε... Και είχα αρχίσει να βλέπω κάποια πράγματα.
Λίγο Σπέντζος, λίγο Φίνος.
Ναι. Και απ' όλα. Και μάλιστα ανέβαινα τις Κυριακές πάνω στο γήπεδο του Απόλλωνα και έβλεπα και ποδόσφαιρο. Μ' άρεσε αυτό.
Τι ομάδα είστε, έτσι να ρωτήσω?
Σε ομάδα τώρα είμαι εξής, λόγω Μικράς Ασίας, ας πούμε, εντάξει.
Εδώ τα βρήκαμε απόλυτα.
Ναι, εξής, τι να κάνω, χώρο. Γιατί και ο πατέρας μου εξής. Βέβαια δεν πολύ πάω στο γήπεδο. Παλιά ο Φίνος, και μικρός ήμουν, άρχισα να τραβάω κι εγώ. Δεν υπήρχε η προεδρία να κάνει τα επίκαιρα που παίζανε, και πότε ο Φίνος, πότε η Σπέντζος Φιλμ τραβούσανε για τα επίκαιρα.
Αυτά που βλέπουμε, που έχουν διασωθεί, έτσι, ναι.
Και πηγαίναμε στα γήπεδα και τραβούσαμε. Μόλις άρχισα εγώ από τα 18 μου χρόνια να χειρίζομαι τη μηχανή και τα λοιπά, με το Κατσουρίδη πήγαμε στον Παναθηναϊκό, το γήπεδο εδώ Αλεξάνδρας, να πιάσαμε τα δύο δοκάρια για να τραβήξουμε τα γκολ βασικά. Αλλά επειδή είμαι αρκετά ψηλός από τότε μικρός, τότε φωνάζανε, ψηλέ, κάτσε κάτω, δεν βλέπουμε τον αντάλλο. Και τότε δεν υπήρχαν
θεωρία
μπουκάλια
και τέτοια.
Ναι,
όχι,
δεν υπήρχαν μπουκάλια πλαστικά. Άρχισαν να πουλάνε κάτι μπουκάλια γυάλινα που είχαν.
Πώς
μας πάσουν και κάνα κεφάλι. Από τότε δεν πήγα εγώ στο γήπεδο. Λέω του Φίνου, δεν πάμε, γιατί εκεί δεν είναι καλά τα πράγματα. Τέλος πάντων, στην πρώτη ταινία, αυτό που μου είπες, ότι η πρώτη μου ταινία, η δουλειά ήταν να κρατάω τα καλώδια, γιατί οι μηχανές τότε ήταν σύγχρονες μηχανές, και ο Φίνος πάντα τραβούσε σύγχρονα, δηλαδή με τον μπούμ από πάνω να τραβάει τον ήχο. και οι μηχανές τότε λήψεως είχαν 300 μέτρα φιλμ. Δηλαδή, είναι 300 μέτρα είναι αρκετά, είναι κοντά 9 λεπτά διάρκεια, ναι, το σασί να τραβάνε. Και οι μηχανές τότε, όπως ήταν οι γαλλικές Αντρέ Ντεμπρί και κάτι άλλες, που τις έχω κληρονομήσει, τις έχω στο εργαστήριό μου, σαν μουσείο.
Μουσείο, πραγματικό.
Ναι, ναι, και κρατούσα τα καλώδια, γιατί ήταν το λεγόμενο, για να καταλάβουν οι ακροατές μας, το traveling. Δηλαδή, ναι, όταν βλέπουμε στο κινηματογράφο μια κίνηση μηχανής, που οι μηχανές ήταν βαριές.
Μηχανή κινείται και τρέχει ο άλλος με τα καλώδια από πίσω,
ναι,
έτσι.
Ναι, η μηχανή κινείται πάνω σε ένα καροτσάκι, πάνω σε ράγες, ας το πούμε. Ναι. Και τα καλώδια της, που ήταν ένα καλώδιο για τη μηχανή και ένα άλλο καλώδιο για να είναι ο ήχος καμιά
για το
φορά.
Boom, ναι, ναι, ναι.
Είχε κανένα φως πάνω στη μηχανή ο Κατσουρίδης, να κρατάει και το φως. Να κρατάει τα
καλώδια. Οπότε δύσκολη δουλειά, έτσι, δηλαδή, πού θα πάει ο...
Να προσέχω, πηγαίνω με τη μηχανή, να κρατάω τα καλώδια, ναι, να πατήσουν οι ρόδες. Όπως είπες προηγουμένως πολύ σωστά, νέος είμαι, εντυπωσιώστηκα, φώτα, πράγματα. Πρώτο είδα τους ηθοποιούς, ο Φωτόπουλος, η Βασιλιάδου, πολλοί από εκεί και άλλοι, να μην λέμε ονόματα, είναι γνωστά.
Σας στήσατε.
Αφέθηκα. Και κάποια στιγμή το πατάει η ρόδα, τραβάει τη μηχανή το λάστιχο. Ο Κατσουρίδης, που ήταν πάντα Νικολάκη, μου λέει: αν θέλεις να γίνεις κινηματογραφιστής, πρέπει το μυαλό σου και το βλέμμα σου να είναι εδώ και να μην μπερδεύονται τα λόγια σου. Τα βήματά σου να είναι σωστά.
Ναι.
Και έτσι έγινε, δηλαδή.
Να ρωτήσω κάτι τώρα. Είπατε για αυτό το φιλμ το οποίο είχε διάρκεια 9 λεπτά. Σε αυτές τις περιπτώσεις, με τους ηθοποιούς τους μεγάλους που έχουμε δει και θαυμάζουμε ακόμα και σήμερα, πόσες φορές γινόταν μία σκηνή, δηλαδή, ή ήταν μία και έξω, ή κάποιος σκηνοθέτης ήταν επίμονος και τράβαγε την κάθε σκηνή 4, 5, 6, 10 φορές.
Πρόσεξε τώρα. Βασικά, επειδή το φιλμ τότε. Μην κοιτάς τώρα, η τηλεόραση είναι ψηφιακή τεχνολογία, δεν κοστίζει πολύ, θα τα πούμε αργότερα. Ήτανε φιλμ. Το φιλμ τότε κόστιζε. Δεν κόστιζε σαν φιλμ μόνο, σαν αρνητικό, γιατί παίρναμε αρνητικό.
Ναι.
Μετά το αρνητικό εμφανιζότανε στα εργαστήρια που είχε ο φιλμ σαν ασπρόμαυρο και μετά τυπωνότανε σε θετικό, που αυτό το θετικό, για να καταλαβαίνουν και οι ηθοποιοί, σε 35mm, ήταν σαν αυτό που λέμε υλικό, η κόπια, εικόνα εργασίας που το μοντάραμε στη μουβιόλα. Αυτό λοιπόν στη μουβιόλα βλέπαμε ο μοντέρ και μοντάριζε τη μία σκηνή με την άλλη. Ποτέ δεν τραβούσαμε συνέχεια τις σκηνές. Ναι. Ήταν αρχή, τέλος, ανάλογα με το πρόγραμμα και πώς γινόταν οι σκηνές, πώς βόλευε τους τοπιούς και τα ντεκόρ. Γιατί πάντα ο Φίνος τα εσωτερικά ήταν ντεκόρ.
Εσείς που τα έχετε ζήσει τώρα για τους ηθοποιούς, έχουμε ακούσει 1002 πράγματα και για συγκεκριμένους. Αυτοσχεδίαζαν πολύ, δηλαδή έφευγαν από το σενάριο.
Και αυτοσχεδίαζαν αρκετά. Δηλαδή, ένας που αυτοσχεδίαζε ήταν ο Χατζηχρίστος, ας πούμε. Πολύ. Ο Αυλονίτης επίσης αυτοσχεδίαζε. Και ο Φωτόπουλος αυτοσχεδίαζε. Κάποιες ατάκες που πέφτανε και όταν βλέπανε ότι αργότερα στις προβολές τους, στις πρεμιέρες και τα λοιπά, βγάζανε γέλιο, που τα βλέπουμε και τώρα μετά από 20, 30, 40, 50 χρόνια, τα επαναλαμβάνανε. Αλλά βασικά είχαμε και κάποιους σεναριογράφους καταπληκτικούς, που, δηλαδή όπως ο Αλέκος Σακελάριος, έτσι, δεν το συζητάμε.
Καλά, οι διάλογοι είναι επικοί πραγματικά.
Ναι, ναι, αλλά κι άλλοι. Ήταν ο Σακελάριος με τον Γιαννακόπουλο. Ήταν ο Πρεντετέρης, ας πούμε, του Πρεντετέρη τώρα, του δημοσιογράφου ο πατέρας.
Ναι.
Ήταν και άλλοι δημοσιογράφοι. Ο Νίκος, που έγινε και σκηνοθέτης κι αυτός, που ήταν από τη Λίμνη, όχι ο Φόσκολος, ο Νίκος, ξεχνά ονόματα, συγχωρέσέ με.
Ναι, εντάξει. Εγώ τους ξέρω και ηλικιακά. Είναι...
Ναι, 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 μεγάλοι, ναι. Αλλά φύγανε αυτοί νωρίς. Δηλαδή ο Σακελάρη, ο Φίνος έφυγε 63 χρόνια από καρκίνο. Ο Σακελάριος έφυγε γύρω στα 70. Ο Τσιφόρος, είπα, ο Νίκος ο Τσιφόρος.
Ο Νίκος ο Τσιφόρος, ναι.
Καλός και αυτός, και το ξέρουμε το Τσιφόρο.
Ναι, βέβαια, βέβαια.
Σκηνοθέτησε και ταινίες και ο Τσιφόρος. Mm-hmm. Και τους έκανε σκηνοθέτης ο Φίνος. Λοιπόν, αυτοσχεδιάζανε. Να πω μια ανέκδοτο που έχει σημασία. Τον έζησα εγώ από μικρός και τον Μακρύ και τη Βασιλιάδου και τα λοιπά. ο Μακρύς ήταν από τους κύριους κατά κάποιο τρόπο ηθοποιούς. Μάθαιναν τα λόγια τους, ήταν δεν. Και άντε να πάνε μία, δύο, τρεις, το πολύ πέντε φορές. Το πολύ πέντε φορές. Και αυτό όχι από λάθος των ηθοποιών. Καμιά φορά από λάθος της κίνησης ή από λάθος, ξέρω εγώ, κάτι που δεν τους άρεσε του σκηνοθέτη. Ή λοιπόν, θυμάμαι η κυρά μας η μαμή, που ήμουνα βοηθός τότε του Κατσουρίδη, δεύτερος βοηθός, το πλατό το δεύτερο εκεί που γυρίστηκε ήταν στους Αγίους Αναργύρους, το πιο μεγάλο πλατό, που απ' έξω περνάγαν τα τρένα, ΣΠΑΠ και ΣΕΚ. Γυρίζαμε πάντα σύγχρονα και πήγε 8-9 φορές, ήταν μονοπλάνο κάπου 3 λεπτά. Τραβούσε ο Κατσουρίδης, εγώ δεύτερα βοηθός, και το πάει μία, το πάει δύο, το πάει τρεις, τέσσερις, πέντε. Δεν το πήγαινε ο Μακρύς. Και λέει ο Κατσουρίδης, βρε Αλέκο μου, να το σπάσουμε λίγο, αφού δεν μπορεί. Λέει ο Μακρύς, όχι, θα το πω. Δεν θα το σπάσετε. Θα το πω. Λοιπόν, την 8η φορά, την 9η φορά, μετά την 8η, ξεκινάει, το λέει. Και προς το τέλος.
Περνάει το τρένο.
Περνάει το τρένο από πάνω. Ήταν ο Μάρκος ο Ζέρβας, σαν διευθύνης, σαν φωνολήπτης και σαν, ήταν και σαν ντεκορατέρ. Σταματάει, στόπ, ο Μάρκος ο Ζέρβας. Τσατίζεται ο Μακρύς, λέει, γαμώ τη ΣΠΑΠ, τη ΣΕΚ, τον οδοντοτό του Παπαγιανόπουλου. Γιατί ο Παπαγιανόπουλος ήταν που ανεβαίνει ο οδοντοτός από την αυτή πάνω στα Καλάβρητα.
Μάλιστα.
Όχι, θα το πω. Και το ξαναείπε και 10, το είπε.
Δέκατη και καλή. Λοιπόν, απίστευτη φιλμογραφία, σκηνοθεσία σε πολλές ταινίες, όλο αυτό το κομμάτι, τι σας έχει μείνει από όλη αυτή την πορεία? Δηλαδή, άμα μπορούσαμε να πούμε τώρα τι ζητάω, είναι ένας ολόκληρος κόσμος, μια ολόκληρη ζωή, αλλά ένα κεντρικό νόημα, 2-3 στοιχεία που συνθέτουν όλο αυτό το puzzle.
Ναι, ναι, εμένα ναι. Αυτό που είπαμε, κλείνοντας τα 70 χρόνια στον κινηματογράφο και στη τηλεόραση, ως διευθυντής φωτογραφίας, είπαμε, μοντέρ, σκηνοθέτης και παραγωγός, θεωρούμε, όπως είπαμε, ο ενδιάμεσος κρίκος. Αλλά για μένα, τα αγαπημένα μου πρόσωπα είναι ηθοποιοί που σου παραδίδονται αυτό που είπα, στον κινηματογράφο, με τη δύναμή τους, με το ταλέντο τους.
Κάποιους αγαπημένους είχατε, ναι, έτσι, αλλά, που έχετε ξεχωρίσει.
Αλλά ο παλιός και ο νέος είναι, ειδικά για τους νέους ομοτέχνους μου, με τις ταινίες τους, η Ελλάδα και ο πολιτισμός Ελλάδας ταξίδεψε και ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο.
Ναι.
Αυτό νομίζω εγώ, ότι και που πιστεύω πάντα, ότι η δύναμη της εικόνας είναι πολύ σημαντικό για τον κινηματογράφο, αλλά η άγνοια και η υποβάθμιση από, κατά κάποιο τρόπο πιστεύω ότι γίνονται μοιραίες για τις εξουσίες, δηλαδή τις προσδένει την εικόνα του κινηματογράφου για την διατήρηση της μνήμης, της ιστορίας, του πολιτισμού.
Μάλιστα. Πολύ σημαντικά πως μας τα λέτε αυτά. Πάλι να επανέλθω στην ερώτηση. Από αυτούς τους ηθοποιούς που λέτε ότι έχουν το χάρισμα, ότι δίνονται, ναι, ότι αφοσιώνονται στη δική σας δουλειά και την μετουσιώνουν,
ναι, ναι,
είναι κάποιοι οι οποίοι ήταν πιο κοντά σε εσάς, εσείς ήσασταν πιο κοντά σε αυτούς, ναι, όχι ότι οι άλλοι δεν ήταν τέλειοι, έτσι, αλλά κάποιους που συμπάθουσατε ιδιαίτερως, περισσότερο από τους άλλους?
Ξαναλέω πάλι, είναι σημαντικό. Εγώ όταν δούλευα, και πιο πολύ συμπαθείς κατά κάποιο τρόπο με αυτούς που έχεις κάνει πιο πολλές ταινίες,
ναι,
αλλά δεν είναι συμπάθεια, είναι ότι ψάχνες εκεί κατά κάποιο τρόπο. Εγώ επειδή βγήκα και στην Ιταλία και επειδή σαν μ' άρεσε ο κινηματογράφος, διάβασα πολλά βιβλία μεταφρασμένα στα ιταλικά από το Focal Press, που έβγαινε αρκετά βιβλία για την εικόνα, τη σκηνοθεσία, για το μοντάζ. Mm-hmm. Τα είχαν βγάλει και εγώ, όντας στην αεροπορία, τον ελεύθερο μου χρόνο, είχα αυτά τα βιβλία γιατί είχα μάθει και ιταλικά και τα μετέφραζα. Και πιο πολύ ήταν κάποια βιβλία για το γκρο πλάν, για το πορτρέτο, πώς φωτίζεις αυτό.
Mm-hmm.
Λοιπόν, ας πούμε, την Τζένι Καρέζη, στις ταινίες που είχαν 4-5 στο Φίνο, να μην αναφέρουμε, η πρώτη ταινία ήταν η Λόλα. Ήταν το Δεσποινής Διευθυντής, η τρελή τρελή οικογένεια, Τζένι Τζένι, ένας μεγάλος έρωτας, κονσέρτο για πολυβόλα, η τελευταία μου ταινία. Θέλω να πω, εκεί εγώ και σαν ψάχνοντας σαν διευθυντής φωτογραφίας, είμαι υπερήφανος γι' αυτό, πρώτα να ανακάλυψα το ανακλώμενο φως που λέμε. Δηλαδή τότε οι προβολείς ήταν με φρένδερ μπροστά και τα φώτα ήταν σχετικά σκληρά. Τεχνικά, για να καταλάβουν οι θεατές, υπήρχε ένα key light που λέμε, το βασικό φως στις σκηνές και το συμπληρωματικό φως για να δημιουργούν ατμόσφαιρες και τα λοιπά, ειδικά στα δράματα. Εκεί λοιπόν ανακάλυψα το ανακλώμενο φως. Το ανακλώμενο φως είναι να μην, ο προβολέας να μην πέφτει κατευθείαν, να πέφτει σε ένα άσπρο φόντο. Παλιά δεν υπήρχαν τα φελιζόλ που λέμε τα άσπρα. Τώρα ναι, τα ρίχνουμε στα φελιζόλ και από ανάκλαση μαλακώνουν τα άλλα.
Ούτε φίλτρα υπήρχαν τότε μπροστά, ας πούμε, στα φώτα.
Πρόσεξε τώρα. Υπήρχαν και διάφορα μπροστά στα φώτα. Φίλτρα, ειδικά όταν βγήκε το έγχρωμο, μπήκανε φίλτρα για να διορθώνουν χρωματικά. Γιατί, να πούμε και κάποια τεχνικά, να καταλαβαίνουν όμως οι ακροατές, ότι αυτό που έχουμε το φυσικό φως εδώ μέσα και στα σπίτια μας, μεταφράζεται σε θερμοκρασία φωτός, είναι 3200 Κέλβιν, το λέω αυτό, Κέλβιν είναι. Ενώ το φως του ηλίου είναι 5600 Κέλβιν. Λοιπόν, αυτό στα έγχρωμα έπρεπε να είναι ήλιο έξω, τα έγχρωμα φιλμ στην αρχή ήταν 3200 Κέλβιν και μέσα και έξω βάζαμε κάτι ειδικά φίλτρα να το πηγαίνει 5-600.
Ναι.
Αυτά δεν ενδιαφέρουν και πολύ θεατές.
Για να υπάρχει τεχνικά ο χρωματισμός, ο φυσιολογικός δηλαδή.
Να είναι
δηλαδή
σωστός ο χρωματισμός στα χρώματα. Ναι. Λοιπόν, έτσι ανακάλυψα εγώ το ανακλώμενο και στα πορτρέτα και τα λοιπά, και ειδικά της Τζένης και αργότερα που ήταν οι πιο πολλές ταινίες, δεν ήταν κωμωδίες εκτά από το Δεσποινής, τελή οικογένεια, της μ' άρεσε να μην τους φωτιζώ flat. Δηλαδή, και μ' άρεσε και στο ρωσικό κινηματογράφο αυτό, να βγαίνει και ο χαρακτήρας του ηθοποιού. Γιατί τώρα δυστυχώς το
να
λέω.
Να έχει δηλαδή κάποια σκοτάδια πάνω να
όχι,
είναι.
Όχι, να έχει ένα, το αριστερό φως, ας πούμε, να είναι πιο δυνατό από το δεξί.
Ναι, ναι, ναι.
Τα μάτια να μην είναι ψηλά τα φώτα και σκιάζουν τα μάτια. Να είναι το τρίγωνο το κλασικό της σκιάς από τη μύτη.
Να είναι πιο φυσιολογικό δηλαδή. Έτσι,
ναι,
πιο κοντά
να είναι
στο
φυσιολογικό, να υπάρχει μια λαμπριά κόντρα, να ξεκολλάνε από τα φόντα. Τα φόντα να μην είναι πολύ φωτισμένα και κολλάνε οι ηθοποιοί στα φόντα. Το λέω αυτό γιατί οι θεατές μας και οι ακροατές μας πια βλέπουν πολύ τηλεόραση και ειδικά με αυτά τα serial που είναι πάρα πολλά φέτος. Αλλά δυστυχώς είναι τα καθημερινά προγράμματα και η ομότεχνη μου διευθυντές φωτογραφίας που έχω βγάλει πολλούς εγώ από βοηθούς και τα λοιπά, ναι, παραπονιούνται.
Ναι.
Παραπονιούνται ότι δεν έχουν χρόνο να φωτίσουν. Γι' αυτό φωτίζουν λίγο μαλακά και φλάτ.
Ναι, ωραία. Το καταλαβαίνω. Αυτό μας κάνουν κάποια νοήματα τώρα εδώ από το στούντιο. Ευχαριστώ, Κωνσταντίνε. Ναι. Λοιπόν, πάρα πολύ μεγάλη και σημαντική δουλειά. Και πάμε... Έχουμε να κουβεντιάσουμε πολλά. Έχουμε να κουβεντιάσουμε το ντοκιμαντέρ για την περιοχή, την περίοδο εκείνη την πάρα πολύ δύσκολη του εμφυλίου πολέμου, ναι, κατοχή κλπ. Αλλά πάμε και στα λίγο πιο τωρινά, γιατί είμαστε 2 μέρες πριν από το Πολυτεχνείο. Να δούμε λίγο αυτό το ντοκιμαντέρ, οι μαρτυρίες, έτσι που νομίζω είναι ένα καταξιωμένο πλέον σε ό,τι αφορά την εικόνα που μας δίνει για το τι πραγματικά συνέβη εκεί.
Η εικόνα έτσι, σαν ντοκουμέντο, mm-hmm, και είναι σε 2 μέρη. Είναι το πρώτο μέρος μέχρι την άλλη μέρα του Πολυτεχνείου που μπήκε το τάγκς και είναι το δεύτερο μέρος της μεταπολίτευσης που έγιναν εκλογές, ήρθε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής από την Γαλλία και είναι το δεύτερο μέρος. Εγώ το έφτιαξα αυτό το φιλμ και έβαλα και το δεύτερο μέρος γιατί για μένα, ναι, μετά τη μεταπολίτευση, δεν πιστεύω ότι δεν η ελευθερία και η δημοκρατία από το καθεστώς της Χούντας μετά παρέμειναν ορισμένοι χουντικοί, οι οποίοι σιγά σιγά φύγανε από τη χώρα κατά κάποιο τρόπο.
Ναι.
Και γι' αυτό το λόγο το έφτιαξα εγώ αυτό το ντοκιμαντέρ και ειδικά το δεύτερο μέρος.
Λοιπόν, δεν έγινε δηλαδή ξεσκαρτάρισμα, ξεκαθάρισμα κλπ.
Όχι, όχι. Εγώ...
Υπήρχε στη δομή της πολιτικής σκηνής,
ναι, ναι,
αυτό το...
Εγώ τι γινότανε. Φεύγοντας από το Φίνο, έκανα το εργαστήριό μου Νοταρά και Μετσόβου.
Ναι.
Το 68, αρχές 68. Ήτανε κοντά δηλαδή στο Πολυτεχνείο.
Ναι, στα Εξάρχεια.
Πάντα από 18 χρονών κινηματογραφούσα ό,τι κοινωνικοπολιτικά γεγονότα θεωρούσα εγώ σημαντικά. Από τα 18 μου, μόλις άρχισα να πιάνω τη μηχανή στο χέρι και έχοντας πάντα κάποιο χαρτζιλίκι που έβγαζα στο Φίνο, αγόραζα φιλμ, καμιά φορά και τα υπόλοιπα, γιατί τα πλάνα πολλές ήταν μεγάλα, όταν περίσευα από το 300, περίσευαν 20-30 μέτρα, σαν ρετάλι που το λέγαμε, έβαζα και αυτά τα ρετάλια στις βουβές μηχανές, οι οποίοι πέρανε και 60 μέτρα και 120, ήταν 120 και τραβούσα. Λοιπόν, ό,τι έχω μέχρι και το 95 είναι σε ντοκουμέντα υλικά. Έτσι λοιπόν, κοντά στο Πολυτεχνείο, τις ελεύθερες μου ώρες, ήμουνα εκεί πάντα.
Δεν φοβόσασταν. Δεν φοβόσασταν.
Όχι.
Δηλαδή γίνονταν τα γεγονότα. Έτσι έχετε δει όλα τα γεγονότα.
Να σου πω, δεν φοβόμασταν. Έμπαινα στο Πολυτεχνείο εύκολα, γρήγορα, από την Στουνάρα, από την είσοδο της Στουνάρας. Έμπαινα εκεί, γιατί μέσα στο Πολυτεχνείο τότε είχα και δύο πολύ φίλους. Ήταν ένας ο Μίτσος ο Παπαχρήστος, ο εκφωνητής,
ναι,
και ήταν και ο άλλος ο Λάμπρος ο Παπαδηματράκης, κινηματογραφιστής, που τον είχα σαν βοηθό στο μοντάζ. Και αυτός, ναι, εκφωνητής. Μπήκα λοιπόν μέσα και πριν από αυτό όμως εγώ, τι έγινε, δεν ξέρω αν σας το είπα, το 68, νομίζω σας το είπα, ήμουνα στο Μάη του 68.
Όχι, όχι, δεν μου το είπατε. Ναι.
Το είπαμε πριν.
Το είπαμε που
πριν.
Μιλάγαμε και, ναι, δεν το έχουν ακούσει οι ακροατές και οι, ναι, ακροατές.
Για το Μάη του 68 πήγα στο Παρίσι, έμεινα στο Παρίσι και εκεί είδα όλα τα γεγονότα. Και πιστεύω, γιατί πρώτα τράβηξα στη νομική. Στη νομική για μένα ήταν η αρχή, πριν σχεδόν ένα χρόνο, όχι ένα χρόνο, ήταν η αρχή του ξεκινήματος των φοιτητών.
Ναι.
Γιατί μαζεύανε και υπογραφές οι σχολές για να διώξουν από τις σχολές τους χουντικούς καθηγητές. Από εκεί πρωτοξέγινε σε όλες τις σχολές να μαζεύουν υπογραφές από τους φοιτητές. Και εγώ, ήρθε και μαζί μου ένα-δύο μέρες ο Παντελής ο Βούλγαρης και από τις ταράτσες γύρω-γύρω από τη νομική, αλλά και από τη νομική από κάτω, που τα έχω βάλει στο Πολυτεχνείο, τράβηξε αυτό το υλικό. Και άλλο υλικό που επί Μανθούλη, προεδρίας εδώ, το έδωσα και τα έχει και στα αρχεία του το ΙΕΡΤ, το,
ναι,
αρχεία της.
Ναι.
Λοιπόν, πρωτοτράβηξα αυτό. Μετά κατέβαινα στο Πολυτεχνείο μέσα και τραβώτησα και στο Πολυτεχνείο. Την είσοδο που μπαίνει το άρμα στην πόρτα, εγώ ήμουνα στην Αλεξάνδρας όταν κατέβαινε το άρμα, τα άρματα, και τραβώσα από εκεί. Αλλά είχε αρχίσει να ανοιχτώνει και τελείωνε και το φιλμ μου και κατεβαίνοντας κατά κάτω στην Πατησίων, βλέπω τα άρματα έχουν κατεβεί στην είσοδο. Είδα τους αστυνόμους και αυτούς από πίσω και η γυναίκα μου δούλευε στον Μιχαλακόπουλο και μπήκα τη μηχανή στο θέατρο εκεί, την άφησα και προσπάθησα να δω τι γίνεται. Μπήκε το άρμα με το ότι που πετάγονται μετά το άρμα και έγινε ό,τι έγινε εκεί. Θα σας πω τη γνώμη μου βέβαια στο τέλος για τα 50 χρόνια. Έφυγα για το εργαστήριο. Παλιά το εργαστήριο δούλευε ένας ηλεκτρολόγος, όχι ηλεκτρολόγος, μου βάζε μπρίζες και τέτοια. Ένας ο Μυρογιάννης τον λέγανε, 20 χρονών, που την επόμενη μέρα το Σάββατο τον σκοτώσανε το παιδάκι. Και αυτός, γνωρίζοντας το εργαστήριο, το σπίτι του έμενε εκεί, ασημάκι φωτίλα, 8, με καμιά 20 που τρέχανε κορίτσια και αγόρια, άνοιξα την πόρτα του εργαστήριου και φουντάρανε μέσα στο εργαστήριο. Τους κλείδωσαν γιατί τους κυνηγάγανε.
Ναι.
Εκεί πέρα δυστυχώς δεν είχα μηχανή για να τους πάρω, αλλά μίλησα πολύ με τα παιδιά.
Ναι.
Και αυτά που διαπίστωσα εκεί και με τις ομιλίες μου όταν γύριζα μέσα στο Πολυτεχνείο, οι κοπέλες, μπορεί να πω, ήταν πιο δυναμικές από τους άντρες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και αυτή η δύναμή τους τους εμψύχωνε και τους φυσιβητητές τους. Ναι. Έτσι, σαν πιστεύω ότι το κίνημα ήταν τελείως αυθόρμητο.
Ναι.
Δηλαδή...
και όχι παρακινούμενο από κόμματα και...
Ναι, ναι, ακριβώς.
Ερώτηση θέλω να κάνω εγώ. Ναι. Τώρα γίνεται ο κακός χαμός γύρω σας.
Ναι,
στα
ναι, ναι.
τάγκς και λοιπά είναι μια κατάσταση συμπατησίων που ανεξέλεγκτη. Και εσείς πρέπει να έχετε το μυαλό σας να εστιάζετε στην κινηματογραφική σας μηχανή.
Ναι.
Γίνεται λοιπόν ένας πόλεμος και το συνέστημα εκείνη την ώρα ποιο είναι?
Πρόσεχε τώρα. Εγώ πάντα και ειδικά στη μεταπολίτευση είχα ένα ή δύο βοηθούς να με προσέχουν ή να βλέπουν, γιατί όταν βλέπεις μέσα από το βιζέρ δεν μπορεί να βλέπει τι γίνεται πίσω όταν είναι ένα γεγονός.
Μα φας καμιά δέσποτη σφαίρα, ας πούμε.
Και μένα το πιο σημαντικό γεγονός, ειδικά όταν είναι άρματα, οι άβρες μετά στη μεταπολίτευση, αλλά εγώ να πω πριν, μέσα στο Πολυτεχνείο λοιπόν, εκεί δεν υπήρχε και πολύ φόβος, δεν μπήκανε μέσα τίποτα, ήταν κλεισμένες οι πόρτες, δημιουργήσανε αυθόρμητα, χωρίς να έχουν με πολιτικά κόμματα, είχαν το δικό τους θέμα για την εξέγερση, καταλαβες, και δεν διεκδίκησαν κάτι για τον εαυτό τους, ήταν αγώνας για ελευθερία, δημοκρατία και παιδεία.
Ψωμί, παιδεία, ελευθερία.
Ναι, για το μη παιδεία, όχι παιδεία και ελευθερία, ήταν, ξεκίνησε το σύνθημα στη νομική, στην ταράτσα της νομικής.
Ναι.
Εκεί ξεκίνησε. Μετά το παιδεία και ελευθερία. Και τι γινότανε, από το καθεστώ της Κουχούντας, να ως φοιτητές, είναι αυτό που είπα, το όραμα της ζωής τους ήταν να, για τους συνανθρώπους τους, να, από αυτή την απάνθρωπη βία που υπήρχε από το καθεστώς, γιατί μετά τη νομική άρχισαν οι συλλήψεις των φοιτητών, οι εξορίες, η βία, οι βασανισμοί, η εξορία στα νησιά των φοιτητών. Αυτό τους δυνάμωνε περισσότερο και από εκεί κατεμένανε, έγιναν οργανωτικές επιτροπές μακριά από τα κόμματα κατά κάποιο τρόπο και όρμηξαν και μπήκαν στο Πολυτεχνείο.
Και μιλάμε και για ένα λαό ο οποίος, ναι, έχει στο πετσί του, έχει περάσει την ιστορία, ναι, της, ναι, εξορίας, έτσι έντονα.
Εκεί δημιουργήθηκε, από ό,τι είπαμε, ο ραδιοφωνικός σταθμός με εμβέλεια σχεδόν σε όλη την Αθήνα. Ναι. Στην αρχή ήταν μικρή εμβέλεια, το διορθώσανε μετά, με εμβέλεια που στο μικρόφωνο ήταν από τους βοητές και η Δαμανάκη και ο φίλος μου ο Μίτσος, ο Παπαχρήστος και ο Λάμπρος ο Παπαδημητράκης. Λοιπόν, ο Μίτσος ο Παπαχρήστος, και είναι πολύ κλασικό αυτό που έλεγε ο Μίτσος ο Παπαχρήστος, ότι ακούγαμε δηλαδή σε όλη την Αθήνα, έτσι ο κόσμος κατέβαινε από αυτό από το ραδιόφωνο και φώναζε ο Μίτσος ότι πώς είναι δυνατόν, θέλω να το πω απόλυτα, ναι, πώς είναι δυνατόν να κοιμάστε όταν σκοτώνουν τα παιδιά σας. 6 χρόνια είναι πολλά, δεν θα γίνουμε 7. Παιδεία, ελευθερία. Βέβαια, όπως είπαμε και προηγουμένως, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε και την νομική. Όπως είπαμε, η νομική ξεκίνησε και εγώ νομίζω ότι μένοντας το 68 στο Παρίσι, ότι επηρέασε και ο Μάης του 68 στην πορεία των φοιτητών.
Βέβαια.
Λοιπόν,
ήταν ένα παγκόσμιο σύνθημα εξέγερσης ο Μάης του 68.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, έχουμε 3 λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας, δυστυχώς. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Έχουν περάσει 50 χρόνια από το Πολυτεχνείο. Πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα σήμερα και αν ο λαός είναι καταπιεσμένος σε κάποιο σημείο,
ναι,
όπως ήταν τότε, αν έχουμε πλήρη ελευθερία, αν έχουμε κάποιες άλλες δομές κατά τρομοκράτησης και πίεσης ασφυκτικής, ναι, ναι, γύρω μας. Δηλαδή, Πώς είναι τα πράγματα σήμερα, υπάρχει αυτή η ελευθερία για την οποία πολέμησαν τα παιδιά το 73-74.
Νομίζω ότι μετά την μεταπολίτευση, εντάξει, και σε αυτό το νομίζω κυριολεκτικά, λίγοι από τους φοιτητές αναμίχθηκαν ενεργά στην πολιτική. Λίγοι. 3-4 αναμίχθηκαν ενεργά στην πολιτική. Ορισμένοι γίναν και υπουργοί. Εκείνο που εγώ πια, εκτός από την πολιτική διάσταση που είχε και την πολιτισμική το Πολυτεχνείο, ο πολιτισμός μιας χώρας είναι το παν για την ύπαρξή της. Και για μένα, ναι, που το λέω πολλές φορές, είναι, και θέλω να κλείσω με αυτό, η απώλεια, και πρέπει να το λέμε και στα παιδιά μας, τι θα πούμε, ότι η απώλεια της ιστορικής μνήμης σημαίνει απώλεια της ικανότητας να κατανοήσουμε το παρόν και να προβλέψουμε το μέλλον. Αυτό είναι μια πρόταση που τη θεωρώ σημαντική τώρα για τα παιδιά. Δηλαδή, πιστεύω δηλαδή ότι το Πολυτεχνείο ενήργησε τελείως χωρίς να θέλει να μπει ή να κάνει, ήταν εξέγερση.
Υπήρχε αυτός ο αυτορμητισμός δηλαδή,
ήτανε, εξέγερση και αντίσταση, ναι. Δεν ήταν επανάσταση, ας πούμε, ναι. Κατά κάποιο τρόπο,
ναι.
Και μην ξεχνάμε ότι συνέχεια βοήθησε να πέσει η Χούντα κατ' εμένα, αλλά και από ό,τι λένε ιστορικοί, έχουν βγει πάρα πολλά βιβλία γι' αυτό, αλλά νομίζω ότι και μετά από την πτώση του Παπαδόπουλου και του Ιωαννίδη, και η Κύπρος ήταν αυτή που έπεσε η Χούντα. Αυτό εμένα σαν κινηματογραφιστή, ναι. Και μιλώντας με όλα τα παιδιά μετά που είχαν κλειστεί μέσα στο εργαστήριό μου, κατάλαβα ότι δεν είχαν φόβο, ήταν δυνατά, πιο δυνατά επαναλαμβάνω τα κορίτσια, και είχαν ακριβώς αυτό. Γι' αυτό τώρα στα παιδιά μας, και ειδικά στα σχολεία και τα λοιπά, οι καθηγητές και τέτοια, γιατί τι συμβαίνει, τα παιδιά μας τώρα πολλές φορές μπερδεύουν την 25η Μαρτίου με την 28η Οκτωβρίου. Πολύ λίγα, ειδικά, και κάτι σημαντικό, υπάρχει μια κίνηση από τις τωρινές εξουσίες, τώρα τελευταία, να μην υπάρχει μνήμη σε αντίσταση, σε δικτατορία και σε εμφύλιο.
Ναι.
Αυτό το λέω, και ας το ψάξουν καθηγητές και τα λοιπά. Τι λέει και τι έλεγε παλαιότερα ο τώρα υπουργός, πρώτα ήταν υπουργός ψηφιακής τεχνολογίας,
ναι.
Και τώρα είναι υπουργός παιδείας, ο Κυριάκος Πυρακάκης. Και τι είπε πριν από καμιά 25 μέρες, ότι το δημοτικό και τα λοιπά να μην το γιορτάσουμε στη μέρα του Πολυτεχνείου και τέτοια. Το θεωρώ αυτό λίγο λάθος από την πλευρά του Διακάκη. Το πήρε πίσω δηλαδή.
Λοιπόν, κύριε Καβουκίδη, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Να ευχαριστήσω και τον Τάσο Αρωνίτη, ο οποίος ήταν ο διαμεσολαβητικός κρίκος, κινηματογραφιστής εδώ πολλά χρόνια στην ΕΡΤ και πολύ καλός και αγαπημένος φίλος. Εύχομαι τα καλύτερα. Έτσι πάντα να είστε δυνατός και να μας φωτίζετε με την εμπειρία σας, τις γνώσεις σας και την ιστορία σας, που είναι πολύ σημαντικό.
Εγώ θέλω να ευχηθώ για άλλη μια φορά, όπως το λέω πάντα, γιατί τα αγαπάω πολύ τα παιδιά, έχω γίνει και παππούς. Έχω μια εγγόνια 20 χρονών, η κόρη μου επίσης, η γυναίκα μου Σοφιάρου που πέθανε πριν 6 χρόνια, η κόρη μου Καβουκίδου και αυτή ηθοποιός, η εγγόνα μου είναι η τελευταία μου αγάπη τώρα, η εγγόνα μου, η Σοφούλα είναι και αυτή, και θέλω να ευχηθώ στα παιδιά τα νέα να είναι τυχεροί, γιατί ήμουν τυχερός στη ζωή μου, ευτυχισμένος άνθρωπος δηλαδή, το να ζήσω αυτή την πορεία, να έχω αυτή την ευτυχισμένη συζυγική σχέση με τη Σοφία μου, 45 χρόνια, ειλικρινής
Νίκος
αγάπης.
Νίκος και Σοφία,
Ναι, Νίκος και Σοφία, αγάπης, σεβασμού, και ζήσαμε και το ίδιο δημιουργικά και οι δύο αυτά τα 45 χρόνια, γι' αυτό λοιπόν είμαι πολύ ευτυχισμένος άνθρωπος και θέλω και οι νέα παιδιά και τα λοιπά να είναι υγιεί, να είναι δημιουργικά και να μην το βάζουν κάτω με τίποτα σε αυτό που θέλουν να κάνουν.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ακολουθεί ο Γιώργος Διονυσόπουλος. Ραντεβού και πάλι. Ώρα Ελλάδας 9 αύριο. Γεια σας.